To dnešní slovo je tedy, jak jsem říkal, z knihy, která se jmenuje Apokalypsa, nebo taky kniha Zjevení. A my se dostáváme vlastně na úplný závěr. A pro ty z vás, kteří jste to neabsolvovali celé, nebo kteří se absolvovali jenom část, tak chci povědět, že ta kniha je v něčem taková trošku zastřená, že je to i taková výzva vykládat. A zároveň, že se jedná o určitou i řadu symbolů, které ukazují zároveň k tomu věku, který přijde, ale zároveň to má mnoho co říct i do dnešní doby. Některé ty pravdy tam jsou velmi nadčasové. A kdo jste mě slyšel, nebo alespoň něco z toho, co jsem vykládal, tak víte, že to se snažím vykládat ne tak, že bych tam luštil, co tedy jednou přijde, což je taková záliba i některých vykladačů písma, že z toho vyčítají různé politické situace, kdy co nastane, tak pro mě to je mnohem víc určitá reflexe toho, co se dělo v té době, v té situaci Římské říše, co nějakým způsobem prožívá Jan, který je ve vyhnanství na ostrově Patmos, který dostává určité zjevení od Boha, které potom interpretuje, které vykládá. A vycházím z toho, že některé potřeby lidí se nezměnily. A lidské srdce se nezměnilo. Změnily se možnosti, změnily se určité vymoženosti, ale nezměnily se touhy. A proto to, co prožívá Jan, nebo to, co prožívají ti jeho posluchači, v mnohem připomíná to, co prožívá člověk 21. století. A bych byl velmi rád dneska, když to uslyšíme, abychom, až tedy budeme na konci, tak si řekli to, co dneska jsem slyšel, to je něco, co vlastně prožívám dnes a denně. To není kniha, která byla napsaná někdy v roce 120, ale kdyby byla napsaná dneska, tak v mnohem se to dotýká našich nejhlubších potřeb. Takže já jsem ten úvod četl, když jsem tady to četl při těch chvalách do té hudby, ale přečtu to ještě jednou a přečtu vám část Zjevení 22. kapitoly. Ukázal mi tedy vodu života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed náměstí toho města z obou stran řeky je strom života, nesoucí 12 ovoce, každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu, slouží k léčení národů. Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn, jeho služebníci mi budou sloužit a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. Noci již nebude, ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce. Pán Bůh je bude osvěcovat a budou královat na věky věků. I řekl mi, tato slova jsou věrná a pravá. Pán Bůh duchů proroků poslal svého anděla, aby svým služebníkům ukázal, co se má brzy stát. A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachová slova proroctví této knihy. Já, Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl. A když jsem to slyšel a viděl, padl jsem k nohám anděla, který mi tyto věci ukazoval, abych se mu poklonil. Řekl mi, varuj se toho, jsem jen služebník. Tvůj a tvých bratrů proroků a těch, kteří zachovávají slova této knihy. Bohu se pokloň. Ještě mi řekl, nezapečeť slova proroctví této knihy, nebo čas je blízko. Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje, dokonce. Kdo je špatný, ať ještě ušpiní. Kdo je spravedlivý, ať je spravedlivý až do konce. Ale přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bylo jeho dílo. Já jsem alfa, omega, první i poslední, počátek i konec. Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, abych vám ve zborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdo slyší, ať řekne přijď. A kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zadarmo nabere vody života. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy, že kdo by k ním něco přidal, tomu Bůh přidá ran popsaných v této knize. A kdo by něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života i svatého města, které byly popsány v tomto svitku. Ten, který o tom svědčí, praví, ano, přijdu brzy. Amen, přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Tak opět vidíme určité obrazy, Ty obrazy trošku, ten obraz vody nebo ty živé vody, která se tam několikrát opakuje, vody čiré jako křišťál, tak vlastně navazuje na texty, které jsou ve Starém zákoně, konkrétně v proroka Ezechiele, kde se tam píše podobném obraze. Ten Ezechiel se setkává s jakýmsi mužem, který ho přivádí ke vchodu do domu nebo do chrámu. A hle, ze spodu prahu toho domu vytékala na východ řeka. A pak čteme, všude, kde se ta řeka vylévá, se stávají mrtvé vody živými. To samé potom říká Ježíš na Janovi. Mimochodem, tady ten text je v Ezechielovi ve 47. kapitole. To znamená, ten obraz ve zjevení je vlastně opakováním starozákonního obrazu zjevení, kde zase máme obraz chrámu a z toho chrámu vytéká voda a tam, kam ta voda přitéká, tam je život. Co nám to chce říct? V podobném duchu mluví Ježíš. V Janovi v 7. kapitole tam čteme, že v poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Tak praví písmo. Pokud si někdo pamatuje, když se otevíraly tyhle ty prostory, což je nějaký rok a pár měsíců, tak jsem tady poprvé kázal a právě jsem tak kázal na tenhle ten text. Že bych si přál, aby obrazně řečeno, tady to bylo místo, odkud vytéká živá voda pro to sídliště těch zhruba 70 tisíc lidí, kteří v tom blízkém i vzdálenějším okolí bydlí. A teďka se to k tomu vlastně vracíme, akorát slovy zjevení. Ta 22. kapitola i 21. kapitola je vlastně určitý přelom, kdy celý ten obraz najednou v tom celém obraze už není boj. Jako v celé té knize zjevení jsme viděli boj mezi satanem, mezi silami zla a mezi Bohem. A tady najednou vidíme, že ten zlý je poražen a vidíme tam jenom beránka. Pardon. Vidíme tady obraz řeky života, kdy voda i tady, ale i v jiných textech symbolizuje život a symbolizuje požehnání. A zároveň je tady výzva, a ta výzva je, aby se lidé napili. Aby se napili zadarmo. A připomíná to, co říká Ježíš na jednom místě, že říká, každý, kdo pije tady tu vodu, myslí se tedy tu vodu z kohoutku, bude mít znova žízeň. Ale kdo by se napil vody, kterou mu já dám, tedy Ježíš, už nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. A když docházíme na konec Jana, tak vidíme, jak se to naplňuje. V lidských životech, ale vlastně i v dějinách. Pojďme trošku přemýšlet víc nad tou myšlenkou, která v té 22. kapitole je několikrát, je myšlenka vody, dokonce živé vody. Asi každý z nás, kdo tady sedí, ale i ten, kdo tady nesedí, tak žije s nějakou žízní. Možná tomu neřeknete žízeň, ale máme na to jiná synonyma jako touha, cíl, sen, naděje, smysl, vize. Prostě kdo nemá něco z toho, tak už je v podstatě chodící mrtvola. A byl jsem také přítomen u skonu některých lidí a ti právě skutečně se vyznačovali mimo jiné tím, že ten fyzický skon předcházel ten duchovní skon a duchovně oni řekli, nebo duševní, a oni řekli, já už nemám žádnou naději, už nemám žádný smysl. Už cít pryč tady z té země. Kde není naděje, cíl, sen, smysl nebo nějaká vize, tak už nastává smrt. Ale to, že jsme sem aspoň došli po svých, ukazuje, že každý z nás něco takového máme. Otázka je co. A v těch závěrečných slovech knihy Zjevení vidíme, že Kristus je tím, kdo dává nakonec naplnění našim nadějím. Kdo naplňuje naše nejhlubší potřeby, naše nejhlubší sny, anebo bychom mohli říct, kdo definitivně zahání žízeň. Kdo říká, tak kdo má tu žízeň, ať jde a napije se. Jenže paradox života je právě v tom, že kdykoliv se napijeme, a teďka nemyslím jenom vody nebo nějakého nápoje, kdykoliv máme pocit, že jsme dosáhli už konečně cíle, že se nám splnila naděje, že se nám splnil smysl, že se nám splnila nějaká silná touha, tak co přichází? Přichází další žízeň. Říká, kdyby se to moje dítě dostalo na školu. Pak se to stane a ono nic. Kdybych se já dostal na školu. Se dostanu a ono nic. Kdybych tamhle tu sestru nebo ženu, kdyby mohla být moje manželka, ono se to stane, ono nic. Kdyby ten kluk prostě za mnou přišel, to by bylo krásný. On přijde, osloví vás a ono nic. Můžeme takhle pokračovat dalších půl hodiny. Můžeme to aplikovat na práci, na auta, na sjezdové lyžování. Prostě znáte to od dětí, jo? Že třeba jim koupíte nějaký dárek a ty děti po něm strašlivě touží. A kde je ten dárek za 2 měsíce? No v nějaké bedně. No, prostě ze všední, všechno ze všední. To znamená, takhle to asi chodí, že člověk po něčem nesmírně touží, nebo po někom nesmírně touží a pak přijde vystřízlivění. Takže ta voda, jak působí to podobně jako s vodou. Tak se napije, no ale za chvilku je dehydrotovaný. Chce víc? Nebo znova. Stejně to je i ze sny, touhami. A to je koloběh života. A stejně to je s kazatelem. Jo? Taky když je na začátku, tak si říkáte, je, to je úžasný, takovýho jsme potřebovali a za pár let prostě nic. Průměr. Ve všem. Prý existuje, já nejsem tedy germanista nebo němčinář, ale prý existuje jakési německé slovo, které se dotýká přesně toho, co popisuji. To slovo je Sehnsucht, což znamená touha. A prý podle slovníku neexistuje pro tohleto německé slovo žádné anglické synonymum. Prý desire, jako anglické, není úplně přesně synonymum tady toho německého slova. A prý toto slovo vyjadřuje hluboký stesk nebo touhu. A má určitý transcendentální nebo nás přesahující podtext. Britský nebo anglický spisovatel C.S. Lewis tohleto geniálně vystihl. Poslouchejte. Je to jedno z jeho nejslavnějších kázání, které se jmenuje Tíha slávy. A on tam říká tohleto. Knihy či hudební skladby, a může to být cokoliv, dalšího, příroda a tak dále. O nich si myslíme, že se v nich nacházela krása, nás zradí, pakliže jim důvěřujeme. Jako když od toho příliš očekáváte. No, já až budu na tu dovolenou, tak to, až to přečtu tu knihu, až uslyším tuhle tu skladbu. On říká, pokud tomu příliš důvěřujete, tak vás to zradí. A říká, ono, co si nebylo obsaženo v nich, to, co jste hledalo, není v těch věcech, není v těch zkušenostech, pouze skrze ně promlouvalo a to, co skrze ně promlouvalo, byla touha. Tyhle věci, říká Lewis, krása nebo určité vzpomínky, jsou užitečnými symboly čehosi, po čem opravdu toužíme. Pokud je však za ono, co si samotné, promění se to v... jsou to užitečnými symboly toho, po čem opravdu toužíme, ale nebezpečí je, že se to promění v modly. Jenž těm, kdo je uctívají, zlomí srdce. Naše touha po sjednocení s čímsi ve vesmíru, od čeho jsme byli, jak cítíme odloučeni, není pouhou neurotickou fantazií, ale nejpravdivějším ukazatelem naší reálné existence. No a Lewis říká, ano, v každém srdci je hluboká touha. Nasměrování po něčem, co nás přesahuje. A teďka on říká, může to být hudba, může to být skladba, tedy hudební skladba, kniha nebo nějaký prožitek, ale říká, pokud nakonec na to nasměrujeme své srdce, svou veškerou touhu, říká Lewis, tak nás to co? Tak nás to zradí. Timothy Keller, známý kazatel jednoho velkého newyorského sboru, říká, příbytky a rodiny, v nichž reálně žijeme, jsou pouhými zastávkami u cesty, ale jsou to určité hotely, ale nejsou domovem. Domov nám neustále uniká. Svoje sny a naděje nikdy plně neuskutečníme. Můžeme tvrdě pracovat, aby jsme si vytvořili domov, ale jak praví Bible, ten existuje jedině v přítomnosti nebeského Otce. Od nějž jsme se odvrátili. Znamená ty texty, té 22. kapitoly, jakoby nás ukazují domů. Kdo jste ze starší generace, tak možná vzpomínáte na slavnou píseň Spiritual Quintet, možná i ti mladší to znáte, Žízeň. A tam je to tedy překlad a tam se zhruba píše tohleto, jak, tam se zpívá tohleto. Jak kapky deště duší, buší na rozpálenou zem, tak toužím celou duší dát živou vodu všem. Už v knize knih je psáno, bez vody nelze žít. A teďka říká, ne, každému je dáno z řeky pravdy pít. A teďka tam je ten refrén, já mám žízeň, věčnou žízeň. Stačí říct, kde najdu vláhu a schladím žízeň pálivou a zmizí žízeň. Jenže kde je ta řeka? A potom vlastně on říká, jak vytékají říčky spod úbočí hor, tak pod očními víčky já ukrývám svůj vzdor. Ten pramen vody živé má v sobě každý z nás a vytryskne jak gejzír, až přijde jeho čas. Tak je to touha, prostě napít se, touha uhasit žízeň. A Spiritual Quintet říká, je to někde v nás. A jednou to někde vytryskne z nás. Buddhismus to řeší jinak. Ten říká, žízeň, to je chyba. Pokud chcete žít život, pokud chcete dosáhnout cíle života, musíte se zbavit žízně. To znamená, nesmíte mít touhu. Proč? Když máte touhu, tak přichází další touha. To znamená, nejlepší je netoužit. Jakoby to v sobě potlačit. Protože kde není touha, není zklamání. Bible, písmo, hovoří o tom, že ten zdroj vody, ten zdroj živé vody je Kristus. Že z něj tryská voda. A to, co tady čteme, kdo se napije z té živé vody, nebude žíznit. Můj problém vždycky je, že to nejsem úplně schopen jakoby technicky vysvětlit, jak se napít u Krista. Jenže já nejsem schopen technicky vysvětlit ani jiné věci. Já nejsem schopen technicky vysvětlit třeba slovo láska. A chemicky, co se děje v mozku, nebo jo, láska je, když někomu prostě, když manželce pomůžu uklidit myčku, no tak jo, jasně, jo, ale to už zase je něco, co je jako. To nějak vím, že jí mám rád, tak jako vím, že jsem u Krista a že se od něj můžu napít, ale technicky, nějaké know-how, nějakou mantřičku, která by vám třeba k tomu pomohla. Já ho nejsem schopen. Chybí mi v tom jako slovní zásoba. A těší mě, že jsem se ještě nesetkal s někým, komu by nechyběl. To působilo trapně trošku. A musíš dělat za prvý, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý a pak budeš... A zjevení nám vlastně ukazuje na to, že jednou v plnosti se setkáme s Kristem, budeme doma a budeme s ním tváří v tvář. A znova říkám, jakoby, ano, je to tak trošku obecné, ale dej mi nějaké know-how, no tak čti si Bibli, modli se, choď do společenství a vydávej svědectví. Určitě tyhle ty věci jsou potřebné, ale cítíte, že to úplně není to ono. Člověk se musí na nejhlubší rovině své existence setkat s Kristem. A najednou ví, že ta jeho žízeň po životě se naplňuje. Ano, potřebujeme modlitbu, společenství, boží slovo a tyhle ty věci, ale to jsou určité nástroje, nikoli v cíl. Ale přesto se vám to pokusím ještě ukázat na jednom příkladu. V 7. a 8. verši toho 22. kapitoly, tam jsme četli, že když ten Jan tohle to vidí, slyší to od jakéhosi služebníka, tak, nebo anděla, tak poklekne. Ten anděl mu řekne, střes se toho, jsem služebník jako ty a tvoji bratři. Před Bohem poklekni. Myslím, že to je velmi důležitý moment. Je tady námět, který se neustále opakoval v celé knize Zjevení, a to je myšlenka uctívání. Ten anděl říká, úcta patří pouze Bohu. O co jde? Uctíváme, i když třeba to nepoužijete tady to slovo. Uctíváme to, od čeho očekáváme, že naplní náš smysl života nebo že uhasí naši žízeň. Proto lidi uctívají, a jak uctívají sportovce, zpěváky, majetek, úspěch a já nevím, co ještě, protože očekávám, že jim to či ono přinese naplnění. Jo, nebo že dostanou návod, jak svůj život naplnit, tak uhasit žízeň. Mnohokrát jsem hovořil s lidmi, kteří mi říkali, no, já mám problémy v životě, ale kdyby se mi vyplnila tahle ta věc, tak se úplně změní můj život. A pak se to, někdy se to stalo, skutečně se něco změnilo a za půl roku jsme spolu seděli znova. Děti se uzdravily, manželství se dalo dohromady, ten člověk našel práci. Ale ta žízeň v srdci zase byla. A tak přicházela veliká frustrace. Tak co mám? Tak mám ještě něco dalšího? Si vytyčit nějaký další cíle? A ten problém je, že někdy prožíváme hlubokou bolest a frustraci a smutek a já nevím, co všechno z toho, když se mi něco nepodaří. A pak se mi hroutí celý svět, protože je to, jako bych to uctíval. Strašně to chci, pak se to nepodaří a svět se hroutí. A pak slyšíme, tak jsem to strašně chtěl zažít, strašně jsem to chtěl mít, strašně jsem to chtěl vidět, strašně jsem to chtěl dokázat. A když se to nestane, tak se mi zhroutí svět. Jsem naštvaný, smutný, cítím se opuštěný. A nejde o to, po těch krásách života netoužit, nebo my bychom řekli nežíznit, ale jde o to nedělat z toho střed života, nebo neuctívat je, když tady použiju to slovo ze zjevení. Protože potom se mi s tím hroutí celý svět a jsem celý život nespokojený. A komplikuju tím život nejenom sobě, to je to váš život, tak si ho komplikujte, ale komplikujete tím život těm nešťastníkům, kteří s vámi musí koexistovat nebo spolužit. Je ta věčná nespokojenost. A ten obraz knihy Zjevení je, že tady je možnost uhasit žízeň u Ježíše. Abych byl ještě konkrétnější. Samozřejmě sám jako s tím hodně zápasím a jsem člověk, který možná někdy je příliš orientovaný na cíl, na nějaký výkon, na něco dokázat. Musím se v tom jako neustále krotit. A jak stárnu, tak se mi to daří možná trošku už líp se v tom krotit. A těch porážek taky přichází víc. A tak když něco takového přijde, nějaká silná touha, tak právě se modlím a říkám, Pane Bože, prosím tě, abych to, po čem toužím, aby se mi to nestalo životním cílem. Abych se dokázal radovat z dobrých věcí, které mi v životě dáváš, ale aby s tím nestál ani nepadal můj svět, moje identita. Pak najednou se něco nepodaří a člověk zjišťuje, že to není tak strašný. Nebo že se něco nepodaří mým dětem, mojí rodině, anebo jiným lidem, o které mi třeba záleží. Když jsem tohleto prožil, tak velmi silně, asi když, a to už je hodně, hodně let, ale protože jsem byl vychováván v velmi dobré rodině, tak mi tohleto bylo vštěpováno. Když jsem se poprvé, no po druhá si zamiloval a hodně jsem si chtěl tu ženu vzít, tu dívku. Nakonec jsme se rozešli a já jsem jako, že v té chvíli zamilovanosti to byl velmi silný samozřejmě pocit. A já jsem měl jasno, že to je Boží vůle. Samozřejmě autosugestce je mocná čarodějka, takže to byla autosugestce, ale já jsem si myslel, že to je Boží vůle. A nějak ještě jsem přece jenom, aniž bych vykládal knihu Zjevení, tak jsem ještě našel dostatek síly, abych se modlil a říkal jsem, Pane Bože, jestli ta dívka není od tebe a já hodně toužím jednou si ji vzít jako manželku, tak tě prosím, aby to nějakým způsobem si tomu zabránil. Ale vím, že to je tvoje vůle, abych si ji vzal, ale přece jenom ti dávám šanci. A takhle probíhaly asi ty modlitby. Pak se mi dokonce stalo to, že jak jsem na to pořád myslel, tak jsem se za to modlil v nějakém kostele a tam jsem usnul. A jak jsem spal, tak se mi zdál sen a ten mě ještě utvrdil v tom, že je ta pravá. Tak jsem si říkal, super. No nicméně, to jsem ještě nečet Freuda, Junga, tyhle lidi. A abych to zkrátil, no dopadlo to tak, že ona jednoho dne přišla a řekla, že má slovo od Boha, že já nejsem ten pravý. Já jsem mi říkal, že asi se zbláznila prostě. Tak může mít takhle hloupý slovo od Boha. A ona byla velmi neoblomná. A nakonec to dopadlo tedy tak, že prostě to nedopadlo. A vzal jsem si někoho jiného, ale chci říct jako lepšího, to chci zdůraznit. Ale mnohokrát jsem si tohle ten obraz v životě potom přehrával, když jsem si uvědomil, že jak si mě Pán Bůh zachránil, ne od nějaký symetriky, ale protože potom ta cesta, ty boží cesty se mnou byly poměrně nejenom hodně nevyzpytatelné, ale šly tím způsobem, že jsem se stal tedy cestujícím kazatelem, že jsem skutečně strávil možná více jak polovinu dní někde na cestách, velmi nepravidelným životem. A věc jsem si uvědomil, když jsem pak už samozřejmě měl od toho odstup, že ta žena, po který jsem, nebo ta dívka, kterou jsem si chtěl vzít, že byla úžasná, ale by to nevydrželo. Já bych nikdy nemohl dělat to, co jsem dělal. A Daniela nejenom, že to vydržela, ale dokonce byla ráda. Říkala, že tak 3-4 dny, když jsem doma, že to stačí, že zase pak třeba... Což kdo mě znáte víc, tak asi velmi rozumíte. Ale zase vím, že tady jsou jiný ženy, které říkají, že bejt, moje žena je dar Ducha Svatého. Že by to nevydrželi takhle dlouho bejt sami doma. Ale to musíte mít takový dar prostě. Ale proč to říkám, že tehdy ta žízeň po nějakým konkrétním člověku byla velmi silná, ale zároveň tam byla modlitba, to bylo díky rodičům, kteří mě tohleto učili a říkali, abych se takhle modlil. Abych prostě nedal té žízni prostě úplný průchod, abych do toho vpustil Boha, abych si z toho neudělal modlu. Tak samozřejmě, že mě to bolelo, ten rozchod. Ale nestala ta dívka se nestala modlou. Tak to přebolelo a život šel dál. A ne proto, že často přebyl, ale protože nebyla modlou. A pak jsem ještě stal jeden takový příběh, taky s tou žízní, když jsem prostě měl vytipovaný některé věci, které bych třeba chtěl dělat a přišel jsem docela k velkým penězům. Dobře jsem zainvestoval. A pak přišel jeden člověk, který mi dal geniální radu, jak zainvestovat a úplně o všechno jsem přišel. Bylo to hodně peněz. Bylo to 100 000. Bylo to spousta let života. Bylo to 700 000. A bylo to všechno pryč. Což jako když si to spočítáte, vydělíte to kazatelským platem, tak je to více jak rok práce. A skutečně, více jak rok práce. A tehdy jsem se modlil, že ten člověk chodil normálně do sboru. Jako ne jsem na 13, to už nes... Ale modlil jsem se k tomu. A nebo že prosím tě o to, aby ani ty peníze pro mě nebyl cíl života. Abych si z toho neudělal vlastně modlu. Abych nenosil v sobě neustále pocit hořkosti, že někdo mi špatně poradil. Ten člověk mě neokradl, prostě jenom špatně poradil. A Pán Bůh mi dá, pro mě to byla jako, měl jsem s tím určitý plány, tak pro mě to jako bylo velmi jaksi bolestivá ztráta. Ale tím, že Bůh změnil moje srdce, neudělal z toho cíl mýho života, tak nakonec jsem s tím člověkem mohl úplně normálně komunikovat, dál s ním komunikuju a prostě je to pryč. A můžete si ještě hrát takovou hru, co byste dělali, kdybyste ty peníze měli. To můžete hrát až do důchodu. Ale rozumíte, prostě modlil jsem se za to, ať to není žízeň po člověku, ať to není žízeň po penězích. Ano, jsou to věci, které jsou boží milostí, když přijdou, ale nesmí to být cíl života. Protože mnohem důležitější než 700 000 je to, že v mém srdci je Kristus. A tehdy, před mnoha lety, mnohem důležitější než ta dotyčná dívka bylo to, že v mém srdci byl Kristus. A ten naplnil tu moji nejhlubší žízeň. Já mám žízeň po majetku. Mám žízeň po ženách, to nemůžu říct, tak to už nemám, ale jak to říct, po krásném vztahu. Tak, po krásném vztahu. Ale A ten se mi naplňuje s mojí ženou, protože ten vztah je skutečně krásný, ale nakonec ta nejhlubší žízeň je po Ježíši. A to je víc než 700 tisíc, nebo dokonce víc než takový manželství, který díky Bohu třeba můžeme spolu mít. A najednou, když ta žízeň je naplňovaná Kristem, tak najednou zjišťujete, že vám to dává i zdravější pohled na peníze a zdravější pohled třeba i na manželství. Pojďme, jdeme do závěru. A v tom zjevení, ještě v 21. kapitole, především to jsem nečetl, ale vlastně ta 22. kapitola, tak se rozehrává už v 21. kapitole a tam se hovoří o Novém Jeruzalému. A potom vlastně jsou tam narážky v té 22. kapitole. A je to město, kde kraluje Pán Bůh a Beránek. Prosím vás, musíme si uvědomit, že ten starý Jeruzalém, ten skutečný z cihel, tak byl vlastně krátce předtím, než zjevení Janovo bylo napsáno, zničen. A zjevení Janovo je adresováno 7 zborům nebo 7 církvím. A v těch církvích bylo mnoho lidí, kteří byli takzvaní, byli to lidé, kteří přišli z židovského prostředí, stali se křesťany, ale původně to byli Židé. A stále pro ně Jeruzalémský chrám byla srdeční záležitost. Já nevím, já nevím, čemu to přirovnal, jak pro Pražáky možná, nevím, svatovická katedrála, ale ještě mnohem víc. A teďka se ptali, kde byl Bůh? Jak je možný, že ty pohani, arcipohani, vedený arcipohanem Titem, nám srovnali Jeruzalémský chrám ze zemí. Bože, kde jsi byl? Možná znáte ten příklad, jak ty římské legie prorazí hradby a teďka přichází do svatyně svatých a teďka čekají Židé, že teďka konečně tam na ně vyšlehne boží oheň a ty legionáře tam spálí. A ty legionáři se skutečně prý báli tam vstoupit. A ještě to bylo tak, že tam hořel ten chrám. Víte, co se stalo? Než tedy vstoupili do svatyně svatých, tam byl šofar, to byly obrovské trouby, na které vlastně Židé troubili. A tím horkým vzduchem, který tam vznikl, možná nějakou turbulencí nebo nějakým průvanem, skutečně došlo k tomu, že ten šofár jakoby zatroubil. Tak ty legionáři znali ty pověsti, že tam se prý skrývá tajný bůh Židů, tak někteří z nich úplně byli zděšeni, že tedy asi teda opravdu existuje. No a pak tam stejně vstoupili a nic se nestalo. A ti křesťané si kladli otázku, kde byl Bůh, když to místo se zhroutilo. Jeruzalém je pryč, kde jsou naše naděje. Ale Jan právě na tohle to navazuje a ve zjevení ukazuje k Novému Jeruzalému. K nadějím, které přesahují náš život a vyjadřuje to tedy tím slovem Nový Jeruzalém. Možná, že někdo namítne, že ano, to známe, to jsou ty křesťani, kteří chtějí utéct z tohoto světa, kteří se opíjí tou nereálnou nadějí, že tady na tom světě to bolí, ale jednou v tom Novém Jeruzalémě tam se to všechno spraví a tam to bude paráda. A ten německý filozof Nietzsche to tak drsně vystihl, kdy říká, zapřísahám vás, bratři moji, zůstaňte věrni zemi a nevěřte těm, kdo vám mluví o nadpozemských nadějích. Travičové to jsou. Takový slovo pozbuzení pro křesťané. Mě na tom děsí, že ten Nietzsche vlastně měl tatínka i dědečka kazatele, tak si říkám, co budou psát moji synové, ale to je... No, ono se to dá ale říct si obráceně. Když čteme o těch zavržených v té 22. kapitole, a tam tedy se o nich také píše, zavržení od Pána Boha, tak bychom mohli říct, že jsou i tací, pro které myšlenka, že za to, co na tomto světě dělali, nebude následovat odplata, že pro ty je to velmi lákavé. Je to jejich obrovská naděje, že pak bude jenom věčné nic. Že spíš ateismus je taková touha, aby to vlastně potom nějak už, aby nic nebylo. My nevíme, jak to bude vypadat jednou. Rádi bychom. A jisté je, že tady to jsou v podstatě jenom symboly. Ale to, co je tam akcentováno, je, že budeme s Bohem a že budeme se svými nejbližšími. Že nevíme, kde budeme přesně s Bohem, ale víme, že budeme s Bohem a s Beránkem, tedy s Ježíšem. Že tam budou zástupy vykoupených. Ten strom, který je tam zmiňován, už není prokletím jako v ráji, ale je požehnáním. Čteme, že nese ovoce každý měsíc. Tedy jsou to obrazy, nikoli v popisy, které nám chtějí říct, že jednou nebude žádná slza, nebude žádná bolest a nebude žádné utrpení. Myslím si, že to nejlepší, ten nejlepší popis je ve slově domu. Kdy domov, skutečný domov, je spojován nikoliv s místem, ale s milovaným člověkem, po kom toužíme. Tam, kde jsou milovaní lidé, tam je doma. Naopak, když mě nemají rádi, tak to pro mě není domov. To je místo přespání. A zároveň domů se člověk těší. A tak nevíme, jak to tam jednou bude vypadat. Ani trošku. Ano, jsou tam náznaky, že, ale to nám ještě dělá situaci složitější. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, no, tak jak to tam bude vypadat. Ale víme, že jdeme tam, kam se můžeme těšit. A kde vlastně nebude platit, že úplně vyhasneme a že už nebudeme mít žádnou žízeň a žádnou touhu jako v buddhismu, ale že právě ty své touhy, které tady máme, tak se naplní v plnosti. A zároveň určité střepiny toho můžeme zakoušet už na této zemi. A tady to nám nedává jaksi motiv k tomu, aby jsme unikli z tohoto života, ale naopak, aby jsme žili moudře na této zemi. A tak na závěr bych chtěl všechny, kdo žízní po Ježíši, anebo kdo mají žízeň, ani třeba nedokážou ještě přesně jakoby definovat, co je to ta žízeň. Kdo máte žízeň po smyslu, kdo máte nejrůznější naděje, touhy, sny, tak bych vás chtěl pozvat slovy, které jsou zapsány právě ve 22. kapitole Zjevení. Kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Chci vám říct jednu věc. Té vody je dost pro každého. A nabrat může úplně každý. Jediné, co musíš udělat, je přijít a vzít si. Ale je pro každého dost. Amen.